Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Sreda, 27. februar, kroz Vesti dana. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije, Evropska unija i NATO neće dozvoliti podelu Kosova, izjavio Nicholas Burns. Oli Ren rekao da Srbija može biti članica Evropske unije i istovremeno imati dobre odnose sa Rusijom. Poljska priznala nezavisnost Kosova. Najmanje 15 poginulih u bombaškom napadu u Mosulu. A u nastavku emisije čućete da li se nasilni protesti na granici Srbije i Kosova podstiču iz Beograda. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da su vojni rezervisti koji su napali pripadnike kosovske policijske službe politički instrument dela vlade okupljene oko premijera Koštunice.
Problem je u tome što očigledno DSS i NS sada koriste priliku i pokušavaju da uspostave potpuno izmišljeni lanac kojim rukovode zbivanjima i zbog toga su im sada rezervisti od koristi. Negde iz senke se vode potezi koji mogu da dovedu do vrlo ozbiljnih posledica.
Istraživali smo i zašto je odgovornosti za nasilje, paljenje ambasada i demoliranje Beograda morao da raspravlja čak Savet za nacionalnu bezbednost, sociolog Zagorka Golubović.
Mislim da se na mitingu vrlo jasno pokazalo gde pripada taj deo koalicije na čelu sa Vojislavom Koštunicom, pripada SRS-u, SPS-u, a ovaj drugi deo vlasti na čelu sa predsjednikom Republike čini se da je rešio konačno da pokaže tu razliku.
Odgovaramo i na pitanje da li Srbija postaje gotovo isključivo ruska interesna sfera. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić o očiglednom okretanju Srbije Rusiji, kako u ekonomskom, tako i u političkom smislu, kaže.
Moramo da vodimo računa samo o svojim građanima kao što oni vode računa samo sebi. Ovo nisu kritike na račun Rusa, ovo su kritike na račun nekih naših predstavnika koji bi trebali više da poštuju naše građane. Imate onu pesmu Ni na istok, ni na zapad. Mi mora da budemo okrenuti svima, da sarađujemo sa svima od kojih naši građani imaju korist.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije, Evropska unija i NATO nikada neće dozvoliti podelu Kosova, izjavio američki državni podsekretar Nicholas Burns. Gostujući u nevladinoj organizaciji Savetu za međunarodne odnose, Burns je rekao da je isključena mogućnost bilo kakvog oruženog sukoba u vezi s kosovskom nezavisnošću. Srbija je izgubila Kosovo još 99. godine i nikada ga neće vratiti, rekao je Burns, dodavši da je isključena mogućnost podele teritorije. Mi nećemo prihvatiti podelu Kosova. Ujedinjene nacije, Evropska unija i NATO također to neće prihvatiti. Srpska manjina ili Srbija u Beogradu se varaju ako misle da mogu podeliti Kosovo. To se neće dogoditi, rekao je američki zvaničnik. On je ponovio istovremeno da Sjedinjene Države žele da budu prijatelj Srbije i da joj pomognu da postane članica Evropske unije i NATO-a. Kosovski premijer Hašim Tači upozorio je Srbiju da zaboravi na svaku pomisao da kontroliše delove Kosova, dok je njegov zamenik Hajdredin Kuči pozvao Srbiju da smiri etničke tenzije i prestane sa izazivanjem kosovskih vlasti. Srbija će Međunarodnom sudu pravde tužiti Sjedinjene Američke Države i sve zemlje koje su priznale lažnu državu Kosovo, izjavio je sinoć savjetnik predsjednika vlade Srbije Branislav Ristivojević. Savet za nacionalnu bezbednost odlučio je da pre bilo kakve diplomatske aktivnosti Srbije prema državama koje priznaju nezavisnost Kosova, stručne službe treba da procene da li će one imati dalekosežne političke i ekonomske posljedice po građane. Odlučeno je i da se moraju identifikovati i procesuirati svi koji su pravili nerede u Beogradu, kao i da se zabrani nošenje vojnih uniformi na protestnim skupovima. Savet je ocenio da je policija 21. februara uveče, kada su izbili neredi, profesionalno obavljala svoj posao. Raspoređivanje evropske misije Eulex počeće naredne sedmice na celoj teritoriji Kosova, uključujući i njegov severni deo, izjavio je zvaničnik te misije Yves de Kermabon i ukazao da će misija početi rad za 4 meseca sredinom juna. Poljska je kao 19. zemlja u svetu priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je u razgovoru s visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku Javierom Solanom da status Kosova treba da bude rešen na siguran i dugoročan način i u skladu sa međunarodnim pravom. Evropski komesar Oli Rehn izjavio je da Srbija može biti članica Evropske unije i istovremeno imati dobre odnose s Rusijom, kao što je to već slučaj s nekim članicama Unije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručio je na mitingu u Banja Luci juče da Republika Srpska nikada neće priznati Kosovo jer je ono deo Srbije. Policija je privela nekoliko demonstranata koji su posle mitinga u centru Banja Luke izazvali nerede. Priključivanje Srbije gasovodu Južni tok predstavlja element podrške Rusije Srbiji zbog kosovskog problema, izjavio je potpredsednik ruske vlade Dmitrij Medvedev. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će sledeće nedelje predstavnici vlade Srbije otputovati u Brisel, gde će nastaviti razgovore o ukidanju viza. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je da Srbija u dogovoru s međunarodnim poveriocima treba da prestane da plaća kosovski dug, najavivši da će to pitanje pokrenuti na sednici vlade Srbije sutra. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić učestvovaće na ministarskom sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji počinje danas u Sofiji. Sastanak šefova diplomatije 11 zemalja članica prvi je veliki regionalni skup koji se održava posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Potpredsednica G17+, Ivana Dulić-Marković, ocenila je da vlada Srbije mora potpisati politički sporazum sa Evropskom unijom ili mora pasti. Naša pozicija u borbi za Kosovo biće jača ako budemo imali prijatelje u Evropskoj uniji i ako budemo ekonomski prosperitetni, izjavila je Dulić-Marković. Vlasti u Skoplju će odlučiti o stavu prema proglašenoj nezavisnosti Kosova kada procene da je to u skladu sa državnim i nacionalnim interesima Makedonije. Crnogorski predsednik Filip Vujanović izjavio je da je Podgorica obavestila međunarodnu zajednicu da Crna Gora o Kosovu neće donositi nikakvu ishitrenu odluku. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić danas će posetiti Gračanicu, gde će sa direktorima Centara za socijalni rad sa Kosova razgovarati o akcijama pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice doputovala je u dvodnevnu posetu Tokiju u okviru azijske turneje posvećene nuklearnom programu Severne Koreje. Oko 6 miliona šiitskih hodočasnika do sada je došlo u sveti grad Kerbalu na jugu Iraka kako bi ove nedelje proslavili islamski praznik. Najmanje 15 osoba je poginulo, a 7 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na autobus u gradu Mosul, severno od Bagdada. Veliko istraživanje o muslimanima širom sveta koje je sprovođeno tokom 6 godina u 40 zemalja pokazalo je da islam ne treba povezivati sa ekstremizmom i antiamerikanizmom, tvrde autori istraživanja. Najmanje 13 tamilskih tigrova i 2 vojnika Šrilanke poginuli su u borbama na severu zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Turska će učiniti sve što može da Albanija na aprilskom samitu NATO u Bukureštu dobije poziv za članstvo, izjavio je u Ankari šef turske diplomatije Ali Babadžan. Vraćamo se domaćim temama u kojima odgovaramo na nekoliko pitanja. Da li se nasilje na granici prema Kosovu podstiče iz Beograda? Da li Srbija postaje isključiva ruska interesna sfera? Ali najpre o tome, zašto je čak Savet za nacionalnu bezbednost morao da zaseda povodom nereda i napada na ambasade pre nedelju dana?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni nakon 5 dana od nereda i napada na ambasade u Beogradu niko nije prihvatio odgovornost za ta dešavanja. I dok je za stranku premijera Koštunice reakcija policije bila pravovremena, za predsjednika Borisa Tadića ti događaji su tema za Savet za nacionalnu bezbednost. To je za analitičare prvi, ali nedovoljni pokušaj Tadića da pokaže da se ne može praviti kohabitacije sa Koštunicom na tako velikim razlikama. Ljudmila Cvetković.
Ko je dozvolio da dođe do nasilja, paljenja ambasada i demoliranja centra grada, pri čemu je jedan mladić poginuo, više od 200 ljudi povređeno, a privedeno 192. Da li se pod pravovremenom reakcijom policije može smatrati njeno pojavljivanje ispred američke ambasade tek nakon što su izgrednici pušteni da čitavih pola sata demoliraju i pale diplomatsko predstavništvo? Zašto organizatori nisu ništa preduzeli da se spreči ulaz u ulicu Kneza Miloša gde je lociran veliki broj ambasada? I konačno, zašto je ove odgovore morao da traži čak Savet za nacionalnu bezbednost? Lider G17+, jedan od ministara, Mlađan Dinkić.
Savet za nacionalnu bezbednost je pravo mesto gde to pitanje treba da se raspravi, da sa njega stavi tačka i da se to više nikada ne ponovi. I znam još nešto, nema uopšte nijednog izgovora kojim se to može opravdati što se desilo u ulicama Beograda. Dakle, izgovori za pljačku ne postoje.
Napadi na ambasade i pre svega paljenje američke uz tako očigledne pokazatelje da je bilo moguće da se tako nešto desi, predstavljaju veliki propust, te stoga ne treba da čudi što uzrocima tog propusta raspravlja i Savet za nacionalnu bezbednost, objašnjava Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose.
Imali smo tu situaciju da su prethodnih dana za ta ambasada bila na meti, kada je procena bila bilo kakva i laička, da će biti opet meta napada. Tu ambasadu su uvek truvale policijske snage, katkad i specijalne jedinice, i za vreme tih velikih demonstracija, jednostavno ako ne postoji policija, mora stigne neko naređenje da policija bude povučena. Znači, verovatno postoji pisani trag u naređenju i može se povući nečija odgovornost. Zna se ko ima mogućnost da izvede to naređenje.
Propust ili namera čini se ipak ključnim u mnoštvu pitanja. Za Demokratsku stranku Srbije premijera Koštunice, koja vodi resor policije, nije ni jedno ni drugo. Andreja Mladenović, portparol DSS-a, poručuje sa stranačke konferencije da je bilo upravo onako kako je trebalo.
Policija je zaista preduzela sve što je bilo u njenoj moći i sigurno je da nije bilo pravovremene i reakcije policije i zaštite i materijalnih dobara i ljudskih života, da bi možda bilo i nekih većih posljedica.
A objašnjavajući ulogu demokrata u organizovanju protesta protiv kosovske nezavisnosti, potpredsjednik vlade Srbije, jedan od visokih funkcionera Demokratske stranke Božidar Đelić, kaže da je prekršen inicijalni dogovor da protest ne bude stranački skup. I na prigovore zašto demokrate pristaju na ustupke Koštunici, postavlja pitanje.
Zamislite ovu vladu u momentu bez Demokratske stranke. Zamislite da neko drugo vodi generalštab. Onaj koji je bio namijenjen sa strane kontrakandidata novim predsjedničkim izborima i vidjet ćete kakav mnogo drugačiji ishod bi imali.
Zato je odluka predsjednika Srbije Borisa Tadića da sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i zahtev nadležnim institucijama da podnesu izveštaj o neredima za sociologa Zagorku Golubović prvi, ali nedovoljni pokušaj Tadića da pokaže da se ne može praviti kohabitacija na tako velikim razlikama i da se Koštunici ne može stalno popuštati.
I mislim da se na mitingu vrlo jasno pokazalo gde pripada taj deo koalicije na čelu sa Vojislavom Koštunicom, pripada SRS-u, SPS-u i to je prirodno zaleđe DSS-a, po mom dubokom uverenju. A ovaj drugi deo vlasti na čelu sa predsjednikom Republike čini se da je rešio konačno da pokaže tu razliku. Do sad, nažalost, nije pokazivao razliku i zato se može reći da snosi i DS odgovornost za to što se u četvrtak desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da li se nasilni protesti na granici Srbije i Kosova podstiču iz Beograda? Pojedini analitičari smatraju da su vojni rezervisti, koji su u ponedeljak napali pripadnike kosovske policijske službe, politički instrument dela vlade okupljene oko premijera Koštunice. Iva Martinović.
U policiji nismo dobili odgovor. Šef Biroa za međunarodnu saradnju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dražen Maravić, nije želeo da odgovori na naše pitanje zbog čega pogranična policija nije reagovala i sprečila rezerviste da napadnu pripadnike kosovske policije. Podsećamo, kosovski policajci gađani su kamenicama, flašama, motornim uljem i benzinom, dok je KPS odgovorio upotrebom suzavca. Rezervisti su se ka Medveđi povukli tek kada su se na prelazu pojavili pripadnici KFOR-a. Imajući u vidu izjavu ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, koji je nedavni incident kada su Srbi zapalili UNMIK-ove punktove nazvao spontanom akcijom, postavlja se pitanje da li su nasilni protesti srpskog stanovništva deo scenarija vlade u Beogradu. Vojni analitičar Aleksandar Radić nema dilemu i navodi da su svi građani, pa i vojni rezervisti, politički instrument dela vlade okupljene oko srpskog premijera Vojislava Koštunice.
Je u tome što očigledno DSS i NS sada koriste priliku i pokušavaju da uspostave potpuno izmišljeni lanac kojim rukovode zbivanjima i zbog toga su im sada rezervisti odkoristili. U svakom slučaju DSS i NS su sada u situaciji da žmire na oba oka nad onim što se dešava na ulici, a moguće je da njihova kompromitacija u svemu tome ide i korak dalje, da na neki način omogućavaju da se dešavaju neredi. I to je taj opasni scenarij u kojem tome, umjesto da država Srbija stoji iza svakog poteza koji se učini, sad odjednom negdje iz sjenke se vode potezi koji mogu da dovedu do vrlo ozbiljnih posljedica.
Iz drugog dela vladajuće koalicije osuđuju nasilne proteste, najavljujući uspostavljanje ekonomskog suvereniteta Srbije nad Kosovom kroz programe zapošljavanja Srba i uspostavljanje svih institucija Ministarstva ekonomije u mestima gde žive Srbi, ministar ekonomije iz G17 Plus Mlađan Dinkić kaže za naš program da ovakvi incidenti i provokacije svakako neće doprineti ciljevima Beograda.
Trenutno mi nemamo problema u uspostavljanju ekonomskog suvereniteta, ali ukoliko bi se naravno nastavili neki potezi koji nam ruše diplomatsku poziciju, to bi moglo da bude problem.
Aleksandar Radić zaključuje da će ovakvi incidenti najviše štete naneti Srbima na Kosovu.
Sada je Srbima uz granicu sa Kosovom i Srbima koji žive na Kosovu nepotrebnija stvarna podrška, a ne političke parole i ne demonstranti koji će radikalizacijom stanja možda isprovocirati albansku protivreakciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa još jedno vesti dana. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije, Evropska unija i NATO neće dozvoliti podelu Kosova, izjavio Nicholas Burns. Olli Rehn rekao da Srbija može biti članica Evropske unije i istovremeno imati dobre odnose s Rusijom. Poljska priznala nezavisnost Kosova. Najmanje 15 poginulih u bombaškom napadu u Mosulu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Postaje li Rusija gotovo isključivo ruska sfera uticaja? O tome je reč u sljedećem prilogu. Nakon izjave premijera Srbije Vojislava Koštunice da neće biti obnove odnosa sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, sve dok one ne ponište tu odluku i očigledno sve tešnje i političke i ekonomske saradnje sa Moskvom, otvara se pitanje da li Srbija menja svoj politički kurs i praktično postaje isključivo ruska interesna zona. Kako u geostrateškom, tako i u ekonomskom smislu. Dolazak najvećeg favorita na mesto budućeg predsjednika Rusije, Dmitrija Medvedeva, samo je u javnosti dodatno pojačala ovakav utisak. Zoran Preradović.
Ne sporeći činjenicu da Srbija u ovom trenutku u Rusiji ima najjačeg političkog saveznika, imajući u vidu stav Moskve tokom čitavog procesa rešavanja kosovskog pitanja, ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da kada je reč o odnosu sa Rusijom, jasno treba razdvojiti politički od ekonomskog interesa.
Nas je Rusija snažno podržala u borbi za očuvanje suvereniteta, ali u isto vreme oni su na pre nedelju dana povećali cenu gasa za 30% i uskoro će gas u Srbiji poskupiti za 30%. Ako govorimo o tome da se u politici moramo držati zajedno, a u ekonomiji se oni drže tržišnih uslova, treba i mi i u ekonomiji da se držimo tržišnih principa. Ili idemo na tržišne principe, ili idemo na prijateljstvo. Ako oni nama povećavaju cenu gasa, mi treba tražimo tržišnu cenu za NIS.
Činjenica je također da na izuzetno bliskim odnosima sa Rusijom i zahlađenju odnosa sa Zapadom u ovom trenutku insistira pre svega deo vladajuće koalicije koju predvodi premijer Vojislav Koštunica i njegova Demokratska stranka Srbije. Međutim, visoki funkcioner ove stranke Dragan Šormaz za naš program kaže da je naivno razmišljati da je Srbija uopšte u poziciji da bira čija će interesna sfera ovog trenutka biti.
Jednostavno, te zapadne sile su pokazuje da njima apsolutno nije bitno ko je na vlasti u Srbiji, kako je društvo u Srbiji, da li je demokratsko ili ne. Očigledno da oni imaju neke druge interese, od čega Srbija samo ima štetu.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji diplomata kaže da Srbija ne može u geostrateškom položaju biti isključivo ruska sfera jednostavno zbog geografske udaljenosti dve zemlje.
Da će Rusi imati više uticaja nego Amerikanci na nas, to stoji. I to će biti uglavnom ekonomskim polugama i ovo što pružaju pomoć u Ujedinjenim nacijama. Međutim, nikad se ne sme zaboraviti da Rusi teže da budu globalna sila i globalne sile imaju velike računice. Ja ne vjerujem da u njihovoj računici Kosovo vrlo visoko stoji. Ono u ovom trenutku je možda vrlo aktuelno, ali visoko ne stoji.
Pobolić dodaje da Rusija po pitanju nezavisnosti Kosova ne može gotovo ništa da učini izuzev da spreči da Priština dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, te da dolazak vicepremijera Dmitrija Medvedeva, osim primarno ekonomskog interesa, praktično ima za cilj samo demonstraciju uloge Rusije kao velikog svetskog igrača. On naglašava da Koštunične izjave da Srbija neće obnavljati odnose sa onim zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova, ukoliko taj akt ne ponište, imaju samo unutrašnje politički motiv.
Koštunica sad hoće da svoju poziciju, koja se ipak svodi na borbu za vlast. Apsurdno je da neko ko u vrh glave ima 8% glasova vlada zemljom. To je neodrživo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Predstavnici kosovskih Srba, kao što je poznato, ne učestvuju u organima vlasti Kosova nakon donošenja deklaracije o nezavisnosti. Kažu da je za srpsku zajednicu nastao osetljiv period, a da li će učestvovati u organima vlasti na Kosovu, to će zavisiti od uslova u kojima žive i rade. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnici partija koje i pored protivljenja Beograda smatraju da se samo učešćem u institucijama mogu boriti za prava Srba. Kažu da je posle odluke o nezavisnosti nastao osetljiv period za srpsku zajednicu. Nenad Rašić, ministar za rad i socijalno staranje u vladi Kosova iz Samostalne liberalne stranke, kaže da članovi te stranke apstiniraju zbog osetljivosti situacije.
Mi smo to i najavili pre nekih 20 dana. Da ćemo u slučaju proglašenja nezavisnosti apstinirati i uslovljeni smo na osnovu konstitucijama time da situacija Srba, znači da ukoliko ne bude nekih nasilja ili nečega što je moglo da ugrozi živote Srba.
Slaviša Petković je lider Srpske demokratske stranke Kosova, kaže kako je odluka o izlasku iz institucija doneta u oči sednice Skupštine, na kojoj je usvojena deklaracija o nezavisnosti.
Mi smo hteli da izrazimo svoj stav protivljenja, znači tom odlukom, to nam nije dozvoljeno i to nam je jasno, nedvosmisleno nam je naglašeno da smo nepoželjni u parlamentu. Čim smo nepoželjni, mi smo tajno napustili parlament. Uvek treba naglasiti da to je jednostrani akt. M je jednostrani, M srpskim poslanicima nije data šansa da kažu za govornicom šta imaju da kažu. Znači, to nije, u tome jeste problem. Znači, demokratija je nešto što demokratija podrazumeva da se saslušaju sve strane. Zbog toga, zato kažem, ništa se od 17. bitno po nas nije promenilo. Neka bitna, neka novina, da bismo mi uopšte razmišljali o povratku u parlament.
10 srpskih poslanika nije prisustvovalo sednici Skupštine Kosova na kojoj je proglašena nezavisnost. Pored tih 10, Srbi imaju i 2 rezervisana mesta u vladi. Samostalna liberalna stranka ima 5 poslaničkih i jedno mesto u predsjedništvu Skupštine, te 2 ministarstva. A Srpska demokratska stranka i neke druge partije imaju 5 poslanika. Ovi srpski zvaničnici za sada ne odlaze na posao. Zvanični Beograd ne podržava učešće Srba u kosovskim institucijama. Stoga većina srpskih predstavnika deluje kroz ogranke stranaka iz Srbije ili kroz Srpsko nacionalno veće. S druge strane, međunarodni i kosovski zvaničnici podržavaju predstavnike srpske zajednice da učestvuju u institucijama Prištine. Međutim, posle nezavisnosti, Samostalna liberalna stranka i Srpska demokratska stranka kažu da će svoju borbu za interese srpske zajednice nastaviti i van institucija. Prema rečima Rašića, predsjedništvo stranke stalno zaseda, a odluka o eventualnom učešću bit će povezana sa uslovima u kojima žive i rade Srbiji.
Ukoliko sve bude u redu, ukoliko se vremenom pokaže da ima stvarno volje i želje da srpska zajednica ostane ovde, ukoliko pre svega Albanci i međunarodna zajednica pokažu da su Srbi poželjni da nastave sa životom na Kosovu, razmislit ćemo o tome. Do sad nemamo nekih zvaničnih odluka što se tiče samog predsjedništva i same stranke, da li ćemo nastaviti, slučit ćemo i slučit ili ne.
Ističući kako se što pre mora poništiti odluka Skupštine o nezavisnosti, Slaviša Petković najavljuje da se političko delovanje nastavlja svakodnevnim sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice.
Ne moramo biti fizički u parlamentu da bismo štitili interes svoje zajednice. Tako da mi sada intenzivno, znači svaki dan intenzivno radimo svoj posao za koga smo izabrani, a to je zaštita srpskog interesa.
Kada ćete se vratiti u parlament?
Pa sad za sad kažem, ako se nešto bitno, ako se ne poništi ta nelegalna odluka, verovatno nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Efekti dramatičnih slika nasilja na ulicama Beograda pre 5 dana sve više se mogu osetiti u polju kulture i zabave. Održavanje pesme Eurovizije u Beogradu bilo je dovedeno u pitanje, a neki bendovi iz regiona iz bezbednosnih razloga neće gostovati u Beogradu. Želimir Bojović.
Ekscentrična islandska pevačica Bjork ipak neće nastupati na ovogodišnjem Exitu. Po nezvaničnim informacijama, dogovori sa menadžmentom pevačice Bjork već su bili u završnoj fazi, ali zbog njenog nastupa u Japanu ta mogućnost definitivno otpala. Naime, Bjork, koja je u tokijskoj dvorani Nippon Budokan nastupala pred oko 14.000 ljudi, bis je počela pesmom Declare Independence posvećenom Farskim ostrvima. Ta grupa ostrva u Severnom Atlantiku vodi se kao autonomna regija Kraljevine Danske, ali je tradicionalno vezana upravo za domovinu pevačice, a to je Island. Mediji navode da je pevačica tada skandirala Kosovo, Kosovo, na što je publika reagovala burnim ovacijama. Međutim, njeni agenti kao razlog otkazivanja koncerta u Novom Sadu naveli su nestabilnu situaciju u Srbiji, zbog koje ne bi mogli da garantuju bezbednost na koncertu, objavio je sajt icelandreview.com pozivajući se na islandske medije. Možda neko iz Srbije bio na ovom koncertu u Tokiju i onda nazvao nekog kući i ispričao šta se dogodilo, otuda je moj nastup u Novom Sadu otkazan, izjavila je Bjork tom sajtu. Međutim, jedan od predstavnika Exit tima, Rajko Božić iz Radio Slobodna Evropa, kaže da nastup Bjork uopšte nije bio u planu za ovogodišnji festival.
Mi Bjork nikada nismo najavili. Sve informacije koje se tiču festivala je moguće pronaći na našem sajtu. Dolaze oni izvođači koji su najavljeni na exitfest.org.
Na pitanje da li je zbog trenutnog političkog ambijenta u zemlji neko od izvođača otkazao svoj dolazak na Exit, Božić kaže...
Sada nije otkazao.
Zbog nemira na beogradskim ulicama i održavanje pesme Eurovizije ozbiljno dovedeno u pitanje. Međutim, predstavnici Radio Televizije Srbije i Evropske radiodifuzne unije demantovali su te informacije. Aleksandar Radoš, PR menadžer Eurovizije za Radio Slobodna Evropa, kaže da će ovaj muzički događaj zasigurno biti održan u Beogradu i da će bezbednost učesnika i posetilaca biti na najvišem nivou.
Eurovizija će se održati u Beogradu po planiranom programu 20. i 22. polufinalne večeri dve i finalno već 24. maja. Sve delegacije su obaveštene o tome i niko ne vidi razlog zašto bi došlo do nekog odlaganja Eurosonga, u što su se složili i članovi referentne grupe.
Ali profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Milena Drgićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da će slike nasilja viđena na beogradskim ulicama, ali i celokupan politički ambijent imati svoje negativne posljedice na sve muzičke događaje, posebno na one koje već sada imaju međunarodni karakter.
Mislim da će se naravno odraziti jako u negativnom svetlu, pre svega s toga što potencijalna publika sigurno neće doći u onom broju na kojem bi inače došla na festival kakav je Eurovizija, vrlo verovatno i na festival kakav je Exit. Posebno znači te manifestacije koje su namenjene mladima i gde još uvek su roditelji ti koji mogu da opredele i da li će dati novac deci da idu u jednu drugu zemlju, bit će pod velikim znakom pitanja jer će se ljudi živo sećati scena sa beogradskih ulica i sa ulica mnogih drugih srpskih gradova i verovatno mnogima neće biti prijatno da tu pošalju svoju decu, a verovatno ni mnogi mladi sami po sebi neće želiti da idu u sredinu u kojoj ima toliko ksenofobije, dakle sve ovo šalje izuzetno negativnu sliku najširoj javnosti.
Ipak veoma napeta politička situacija u Srbiji uticala i na odluku organizatora da koncert hrvatskog benda Hladno pivo bude otkazan. Ovaj bend trebalo je da 29. februara održi koncert u Beogradskoj hali sportova. Predstavnica za štampu promotorske kuće Long Play Milja Vuković o razlozima otkazivanja ovog koncerta za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo u dogovoru sa grupom Hladno pivo odlučili da ovaj koncert otkažemo. Pre svega zato što smo koncertna agencija, a u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo cela priča više ne bi bila muzička i ne bi bila koncertna, nego bi bila politička i bilo bi nekog političkog konteksta sa kojim nismo baš bili sigurni da li bismo se složili ili ne bismo i publika da li bi gospođa žela da bude deo toga. A nadamo se da će u Srbiji što pre biti moguće ponovo se normalno baviti svim kulturnim aktivnostima.
Iako je ovo tek nekoliko slučajeva, posljedice po organizatora ovakvih događaja, ali i po ukupnu sliku Srbije, kao sigurne zemlje, mogle bi u budućnosti biti daleko ozbiljnije, kaže Milena Drgićević-Šešić.
Ukoliko se hitno ne promeni, znači državna politika i vlada ne izađe sa vrlo jasnim stavom i Ministarstvo unutrašnjih poslova ne izađe vrlo hitno sa jasnom oznakom i krivaca i kaznom za one koji su činili nasilje na ulicama Beograda i drugih srpskih gradova, bojim se da će posljedice biti dugoročne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I kao što ste već navikli, pred kraj emisije ukratko posjećamo na važnije vesti. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije, Evropska unija i NATO neće dozvoliti podelu Kosova, izjavio Nicholas Burns. Olli Rehn rekao da Srbija može biti članica Evropske unije i istovremeno imati dobre odnose s Rusijom. Poljska priznala nezavisnost Kosova. Najmanje 15 poginulih u bombaškom napadu u Mosulu. Poštovani slušalci, došli smo tako do kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Nikolić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.